мен, Клара Маринова. И с моите събеседници, български политици, за най-важните теми от нашия живот. Първият ми събеседник е Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по културата и медиите и по политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Господин Биков, обществото в България се раздира от противоречия. В ежедневието си, сериозно недоволство от властта, ето днес имаше протестен митинг. Проявите станаха много твърди, обществен отпор на Истанбулската конвенция, през острото противодействие за сделката за чест, чак до яростното освиркване на политици на връх шипка. Вие, политиците, давате ли си ясна сметка за негативните настроения срещу вас, сред народа? Не говоря само за политиците от ГЕРБ, говоря още за политиците. Как се обяснявате острите реакции на вашите решения и дори на вашето присъствие, какъвто беше случая на Шипка?
Сега, аз не отричам, че има напрежение в обществото, както и не отричам, че има недоволство от, от представянето на политиците като цяло в обществото. Конкретните случаи на освиркването на Шипка, за мен това беше грозна проява. Според мен тя беше плод на активисти на БСП. Не казвам, че е била организирана, но...
Бето, ако беше на активисти на БСП, по-хубаво да е, да се знае кои са, кои са в основата. Но те освиркваха включително и когато се каза, че се полагат венци от политическите сили от Народното събрание. Освиркваха всички.
Ами, така са решили, така са направили. Но нямам какво да кажа. Със сигурност има хора, които са отишли само заради това там.
Да.
Друг е въпросът, че всички политици в България са плод на демократични избори, които не са оспорвани от никого.
Така?
И те са плод на избора на мнозинството от хората в България, защото за сегашния парламент гласуваха около 60% от имащите право на глас.
Така, обаче,
онези, хората не са стават... гласували, са направили този избор да не гласуват.
Хората започват да недоволстват. Това не може да не го отчитате вие. И не може да не се търси от вас промяна на политиката. На къде трябва да се променя тази политика?
Самата природа на демокрацията се гради върху народното недоволство. Тя за това е и може би най-успешната политическа система, защото тя функционира на базата на това недоволство, което кара политиците да се съобразяват с обществените настроения и да не прекрачват определени граници, които иначе биха прекрачили.
Така?
Така че в този смисъл подобно отношение не е чак толкова ненормално за, за една демокрация, ако трябва да говорим в този по-общ план.
Да.
В конкретния случай виждаме разнопосочни тенденции, ако гледаме и социологически проучвания, които все пак обхващат повече хора, а не само активни хора, които са отишли на едно или друго събитие и са изразили своето мнение, защото активните хора по принцип не са мнозинство в едно общество. Но в социологически проучвания, да, вижда се, има неудовлетвореност, в същото време има нежелание за предсрочни избори и очевидно няма някаква предреволюционна ситуация, за каквато се опитват и колегите на БСП да говорят. Според мен, пак казвам, без да отричам, че има, че има недоволни хора в България и те може би не са малко, но, но това е в границите на нормалност.
Така.
Това не е нещо извънредно.
Как
не е
ще...
нещо, което
нормално
е, имало и няма да го има.
Да, нормално е в такава ситуация управляващите да търсят някакъв отдушник. Да търсят нещо, с което да запълнат вакуумите, които са се появили между тях и обществото. Какви са тези отдушници, които вие бихте предложили?
Ами, за мен е много важно управлението да има своя линия, от която да не се отклонява. Разбира се, в нюансите, в начина, по който комуникира различните теми. Със сигурност има, има проблеми и със сигурност трябва да, нали, по някакъв начин да, се, да има някакви промени, но като цяло посоката, в която е тръгнало едно управление, това е малко като, като влака. Ако влака започне да завива самоцелно, ще излезе от релсите. Така? Ако днес има протест за едно, утре за друго, и преди да се опита да обслужи тези активни хора, пак старям активни, то рискува да загуби онези, които не всеки ден и не всеки час се интересуват от управлението и от политиката. А пак казвам, те са мнозинството от хората. Всеки средно статистически човек ходи на работа, има семейство, занимава се с най-различни неща и пътюм може би да чува какво се случва в политиката, какво са направени, сигурно и по една псовня по този повод. Удрено това не го прави ангажиран всеки час. Тези хора, които протестират през ден или всяка седмица, това са хора, които са ангажирани с определена кауза за тях. Те живеят с нея, но те са малцинство. Те са различни активни малцинства, които през това, че са много активни, искат да получат по-голяма власт, отколкото пасивното мнозинство.
Да.
А в една демокрация, това може би е един от минусите на демокрация, но в нея избира мнозинството, а не малцинството. Колкото и да е активно едно малцинство, то има равни права с правата на останалите. Дори с правата на най-пасивния и най-неангажиран политически човек.
Вие се позовете.
Така че ние трябва да се стремим пък като управляващи да балансираме между всички тези хора и да се опитаме да намерим тяхната пресечна точка и да я защитим.
Да. Вие се позовахте на социологически изследвания, аз също ще се позова на социологически изследвания. Большинството хора в България, според последните изследвания, очакват промени в правителството. Значи, не очакват промени в Народното събрание, т.е. не очакват, както вие казахте, предсрочни избори. Все още ГЕРБ води с малко, 2-3%, но очакват промени в отбора на управлението. В състояние ли сте вие в рамките на това Народно събрание да направите промени в кабинета, така че да може да се отпуши малко народното недоволство, да му се дадат някакви шансове за това да повярва, че може да има промяна в политиката?
Промени в кабинета по принцип не са нещо странно за един кабинет.
Да.
Те се случват при всеки кабинет в определени моменти. Кога е изненадващо, кога по-планирано ви.
Да.
Предполагам, че вие говорите за промени, които да променят концепцията на управлението по някакъв начин. А
във всички случаи във всички случаи някои същностни промени да настъпят.
Защото да, защото персоналният състав е изключително важен, но той в крайна сметка се подчинява на общата концепция и той е търсен според концепцията, която е приета в началото на управлението. И този кабинет в момента той е по такъв начин структуриран.
Да.
При в него има персонални промени, каквито вече имаше в Министерство на здравеопазването, те до момента не са засегнали концепцията на управлението.
Точно така.
Защото и генерал Петров, и сега Кирил Ананиев работят в една линия, която беше очертана още в началото на кабинета. За мен промяна на концепцията на управлението в средата на мандата или в една година след началото на мандата би било доста рисков ход.
Да.
Защото нашата програма и нашата концепция е изработена на базата на предизборните ангажименти, които са поемали ГЕРБ и Обединените патриоти и то върху тази част от ангажиментите, които са общи и които са близки, могат да се свържат.
Да.
Според мен тя е оптимална програма и нейната промяна би по някакъв начин доста сериозно разклатила управлението.
Да.
Другото е, че освен социологически проучвания, които са разбира се начин да се види или така, чуе една или друга обществена нагласа, в крайна сметка нещата, които променят политическата картина в една демокрация са изборите.
Да.
Не говоря тук само за парламентарните избори. В България тази година, слава Богу, няма да има избори, но до година ще има два пъти избори. Ще има европейски избори и местни избори.
Да.
И именно на тези избори се очертава много по-ясно обществената нагласа спрямо управлението, спрямо опозицията, спрямо политиките, които се водят. И тогава при евентуални неуспехи или незадоволителни резултати за управляващите, тук говоря по принцип, се правят определени промени в концепцията и се виждат грешки, изобщо се прави някакъв анализ. А при нас тези избори са точно на втората година от управление, да, което е момента, в който би могло да се говори за такива неща. Да. Така че ние ще имаме много ясен индикатор за това, дали сме в правилната посока или и изобщо общественото мнение дали стои зад нас, защото няма управление, което да бъде ефективно, без да се ползва с обществено доверие. Да. Това е другия момент. Няма как да се управлява против общественото доверие, да, защото каквито и промени, колкото и добри неща да се направят, ако хората не са съгласни да с тях, те просто няма да бъдат ефективни.
Напоследък обаче знакови скандали се появиха. Между президент и премиер, около здравната каса, страшен скандал, в енергетиката, включително една оставка, която премиера я поиска лично, при това от Брюксел. Впоследствие се каза, не пък няма да си подава оставката, по-скоро няма да и приемем оставката на енергийния министър. Това също са някакви такива ходове непонятни. Невиждан и нечуван гаф. Отсъствието на изпълнителната власт начало с премиера от официалното честване на 140-та годишнина от освобождението на България на 3 март. Какво се крие за тези знакови действия, които всички забелязваме?
Ами, аз четох анализи от, да, така, от анализатори, че специално за приема на президент. Че
не
някаква...
само приема, и на върха нямаше представител на изпълнителната власт. Там беше председател на Народното събрание и, вижте, и президент.
На връх Шипка никога не е имало официална церемония. Има протокол, който както поне в новата история на България след 1989 година, парада е в центъра на София, там присъстват всички и там е мястото, където, да, където се провежда церемония. Сега, разбира се, винаги хора са ходили на връх Шипка и така? Политици в това число, но не и президента, не и премиера.
Добре, премиера го нямаше.
Президента е решил да разчупи този протокол, да, това е вече негов избор.
Разбирам, че това е...
Мястото на председателя на парламента, да, беше там, защото той има някакво разпределение, да, на хората.
Така, допускам, че грешка на президента, че се е качил на връх Шипка.
Не, аз не казвам, че е грешка, казвам, че е просто някакво новаторство.
Да. Но къде беше премиера в този ден? Не се появи на нито едно честване. Министрите не се появиха на нито едно честване. Това не е нормално.
Аз не зная сега премиера къде е бил и не съм...
Не бе, аз задавам въпроса къде е бил, не за да ми отговорите.
Къде е бил?
Сигурно си бил вкъщи човека, но защо го нямаше сред хората? Защо не се появи на честването? Не отиде на незнайния войн, вечерта го нямаше на приема. Да, не знам, за мен това са странни знаци.
Не, че има някакъв тежък политически знак. Да. Първо, той и в самия ден на 3 март излязоха различни информации от Министерски съд, че той е провел разговори с руския президент и с други лидери на други държави, които са съпричастни към нашето освобождение. Не става въпрос за бойкот на този празник по никакъв начин. То не случайно и председателя на парламента беше беше на Шипка, иначе нямаше да бъде там. Иначе, ако трябва да говорим по-концептуално пак за отношенията между президента и премиера, то по-големият проблем не е това, кой е бил на определен прием и кой не е бил. По-големият проблем е, че очевидно в българската политическа среда се очертава все по-голям разлом,
да,
който се пренася и в обществото,
да,
и който вече почти не търпи балансирано поведение.
Да.
И за съжаление, той не търпи балансирано поведение, защото и тук, ако мога да се позволя критика към президента, той е институцията, която трябва да има балансирано поведение и която трябва да се опитва да събере всички на едно място. Когато президента се е позиционирал като страна в спора, то всичко оттам нататък тръгва, да, по линията на този спор. И дори стига това усещане се появява и по време на честване на такива големи празници, като 3 март.
Да. Ние всички знаем от нашето историческо развитие, че българският народ е много търпелив народ. Той много изтърпява, много време може да общо взето да се държи спокойно, но в един момент дребна капка прелива чашата. Прави ли ви впечатление, че един лекар, който застреля един крадец, стана повод за такива масови протестни акции в градовете на България? Не се ли притеснявате от този факт?
Притеснявам се със сигурност. Защото това е симптом. Да, не самия случай сам по себе.
Точно така.
По-скоро има едно натрупване на усещане за несигурност в питов смисъл.
Абсолютно.
Дори не толкова.
Абсолютно.
Глобален има такива емблематични случаи. И тук с колегите помежду си си говорихме, което може да се направи законно, защото ние това можем да правим.
Така.
Според мен, и това е моето лично мнение, обаче не на групата нямаме решение.
Така.
Те още, но моето лично мнение не е толкова в института на неизбежната отбрана да се помисли, да, така всеки да се въоръжи с пушки, а по-скоро да се помисли как хора с по 7-8 присъди да бъдат изолирани от обществото.
Да.
Защото в европейското право, за разлика от американско, цели да превъзпита престъпника в затвора.
Да.
Затвора служи не като наказание, място за превъзпитание. Но човек с 7-8 присъди очевидно не подлежи на това. И ние трябва да помислим просто как такива хора да не бъдат в улиците, защото те не са и чак толкова много. Сега не всеки в България има по 7 присъди, не всеки в България извършва грабежи непрестанно.
Да.
Това са определена група хора, които са ясни на органите на реда, които са били осъждани, защото аз чух как държавата не си е свършила работата. Очевидно при този човек си е свършила работата.
Да.
Той е бил залавен, бил е осъждан, бил е в затвора. Въпросът е, че дали е пропуск в законодателството, че може би всяка следваща присъда да бъде много по-тежка от предната.
Така.
Като години, и по този начин да гарантираме, че тези хора просто ще си лежат в затвора и няма да застрашават сигурността на гражданите. Но за мен там е някъде проблем. Не толкова в това дали някой ще има пистолет вкъщи. Мнозинството от хората нямат оръжие.
Нямат оръжие, точно така.
Себе си. Още по-голямото мнозинство, дори да има оръжие, няма да стреля.
Mm-hmm.
Защото това не е лесно. Това е много сериозно нещо, дори да си казвате някой да ти е нахлу вкъща, ти да вземеш решението да стреляш и да убиеш, пък бил той крадец, бил рецидивист и така нататък. Ако искаме да защитим хората, просто тези, поне които знаем, че са такива и че са непоправими престъпници, ние трябва да ги затворим. Както се случват в селата с убийствата на възрастни хора, те обикновено се вършат от хора пак с по 5-6 присъди, но кой е откраднал 5 кокошки, кой предишните им присъди са такива. Докато в един момент това са ускотели хора, които са загубили чувство към, изобщо към човешката природа, в един момент просто ти убиват някого. Това да им направи впечатление. Просто тези хора нямат място в обществото и те трябва да бъдат държани в изолатор.
Да. Накрая не мога да не ви попитам за новото движение Канко Брат, което основа бившия шеф на Националния исторически музей Божидар Димитров. Поставя си за цел България да стане президентска република. Ще си сътрудничите ли с това движение?
Понеже съм от гражданската квота, едва ли мога да говоря името на ГЕРБ, но то е заявено като гражданско движение, не като партия.
Да.
В този смисъл ние го приемаме както всички останали граждански движения.
Yes.
Ако въпросът е дали сме за президентска република, към момента ние декларираме, че парламентарното управление гарантира най-добре демокрацията. Колкото е подложен от парламента на критики и на обиди дори в определени моменти, това е начина в България властта да не се централизира напълно. Иначе аз съм запознат с тезите на господин Божидар Димитров. Те са една българска концепция която аз наричам концепция от 34-та година, в която води към авторитарно управление. Това също е начин да се управлява една държава.
Да.
Но въпросът е вече дали българите искат точно това, защото когато говорим за президентска република и за подобни радикални промени, трябва да знаем, че темат и плюсове и минуси.
Да.
И не са само плюсове.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.